Arglwydd yn Dyw, da ni diolch yn bod ni'n troi heno at un sydd yn gwrando gweddi. Un sydd ddim yn dirmygu llef yr isel, a sydd yn clywed ochneidiau, yr ochneidiau sydd weithiau yn amlwg iawn, ond yn clywed ochneidiau tawel y galon hefyd. Ac wyt ti'n gwybod am yn holl anghenion ni, ti'n gwybod am yn holl sefyllfa ni. A dyna ni'n diolch yn bod ni felly'n gallu troi mewn hyder ata ti. Gan wybod dy fod ti, nid yn unig yn gwybod, ond dy fod ti a chynsyrn dros dy bobl. A dy fod ti oedd yw'n tad fel y gwrdd oedd ti yn gallu deud pan oedd ti yn edrych ar Israel yn yr aifft. Dy fod ti wedi clywed yn hochneidiau ni. A dy fod ti yn awyddus i ddisgyn i'n gwaredu ni. A dyn ni'n diolch oedd yw'n tad. Mae'r prawf mawr o hyn ydy dy fod ti wedi danfod dy fab i'r byd er yn mwyn ni. A dyn ni'n llawenhau heno wrth ddod ato ti bod ni'n cael dod yn heiddiannau Calfari. Sylfaen holl obeithion eog fyd a sylfaen yn gobeithion ni heno wrth ni ddod ato ti. Dyn ni oedd yw'n tad yn cydnabod ar adegau, dyn ni yn ame dy wirioneddau mawr di. Dyn ni'n ame a wyt ti'n yn caru ni hyd yn oed. A o arglwydd mae angen maddeiant am yn amheuon ni. Ond o arglwydd, dyn ni heno yn mynnu datgan yn ffydd bod yr hyn nath yr arglwydd Iesu er yn mwyn ni ar groes Calfaria yn ddigon. I ti heno fod yn gwenu arno ni ac i ti fod yn gwenu arno ni i dragwyddoldeb. A dyn ni mor ddiolchgar o ddewon tad yn bod ni o ganol tywyllwch y byd wedi cael dod at y goleuni sydd yng Nghrist. Dyn ni diolch am y cymorth dyn ni wedi bod ni gael o ddewon tad wrth feddwl yn y byrraeau am eiriau'r arglwydd Iesu Grist. Mae fi yw goleuni'r byd. Mae fi yw bara'r bywyd. Mae fi yw y drws. Mae fi yw'r bugel da. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dan ni'n diolch o arglwydd yn Dyw yn bod ni yn llawenhau felly mewn un sydd wedi gwneud pob dim er mwyn i ni brofi bywyd. A dyn ni'n gofyn i ti heno ddewon tad, a gawn ni brofi bywyd o'r newydd. A gawn ni brofi'r ysbryd glân yn bywhau, yn meddyliau, a'n calonau wrth ni fyfyrio yn dy air di. Dyn ni'n gofyn i ti o'r newydd, faddau ni y ffyrdd dyn ni wedi crwydro yn ystod yr wythnos aeth heibio. Dyn ni'n gofyn o ddewon tad ar ei ti ysgwali di fod yn dda, yn cyfeirio ni nôl at y groes lle mae maddeiant i'w brofi. A dyn ni'n gofyn o arglwydd ar ei ti'n helpu ni eto i ymroi o'r newydd i dy ddilyn di efo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. Dyn ni'n cyflwyno i ti yn byd yn arbennig yn gwlad ar hyn o bryd. Wrth i bethau brysura, wrth feddwl am yr atholiad sydd yn dod, o arglwydd y Dyw, da ni'n gofyn, os sgwali di fod yn dda, nid i roed rhyw ostyngeiddrwydd i'r gwleidyddion, i beidio addo yr hyn na fedra nhw ddim i gyflawni, i beidio twyllo pobl efo ffug ffigurau a ffug addewidion a ffug honiadau. Ac yn gweddio arglwydd ar i bobl gael dirnadaeth ac ar i ti yn ddrygaredd roi i ni lywodraeth newydd fydd yn arwain mewn modd cyfrifol, yn gofalu am y tlawd a'r difreintiedig. O arglwydd yn Dyw, dyn ni'n gofyn os sgwali di fod yn dda, neu di weithredu a rhoi i ni aelodau seneddol anrhydeddus sydd yn ffyddlon i geiriau. Ac yn gywir yn yr hyn maen nhw yn ei ddeud. A dyn ni'n gweddio arglwydd y Dyw y bydd yna newid yn dod yn gwlad ni hefyd, oherwydd dyn ni'n ymwybodol bod celwydd, bod casineb, bod bygwth wedi dod yn ail natur i gymaint o bobl yn gwlad ni erbyn hyn. A dyn ni'n gofyn o argodd yn Dyw, ysgweli di fo'n dda, neu di symud drygioni yma oddi wrth yn pobol ni. Dyn ni'n cydnabod bod y gair yn deud weithiau wrth i bobl osod eu hunain ar lwybr, wyt ti'n gadael i bobl fynd. Wyt ti'n tynnu ymaith y rhwystrau a maen nhw'n cael mynd a dilyn i chwantau hynna'n. A dyna dyn ni'n ofni sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni. Ac felly o arglwydd, dyn ni'n gofyn, ysgweli di bod yn dda am ryw symudiad ysbrydol newydd yn ein gwlad. Dyn ni'n gofyn ar y ti godi prigethwyr. Gar i ti eneinio prigethwyr fydd dan dy fendith di. A'r gair hwnnw fydd yn cael ei brigethu yn cyrraedd. A phobl mewn ffordd nad ydyn ni ddim wedi weld yn y wlad yma ers dros gan mlynedd. Pobl yn chwilio, pobl yn hiraethu, pobl yn dod o arglwydd yn Dyw, o bellter i glywed dy air di dan fendith yr ysbryd glân. Nid i argyhoeddi pobl o arglwydd yn Dyw o'i hangen. Nid i argyhoeddi pobl o'i gwrthryfel. A dyn ni'n gofyn i'r ti ddechrau'r gwaith yma, sgweli di fod yn dda yn ymplith ni, fel yn bod ni'n dod yn bobl sydd yn gallu llywyrchu mewn oes dywyll, yn gallu bod yn blant difai, diddrwg a dinam yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig. Gad i ni ddisgleirio fel goleadau yn y byd, ysgweli di fod yn dda wrth gyflwyno gair y bywyd. A heno, dyn ni yma yn gofyn am dy gymorth. Os oes yna angen arbennig yn pwysau'r galon unrhywun, dyn ni'n cyflwyno'r angen hwnnw i ti. Arbennig, dyn ni'n cofio rhai sydd ddim yn dda yn ymplith ni fel eglwys o ddewn tad, yn gweddio dyfendith a dam ddiffyniad o sgweli di fod yn dda i bob un ohonyn nhw. Ond o arglwydd, yn hiraeth ni rŵan ydy bod ni'n clywed dy air di. Tyrd a neges o ddifri, a llefara a'n calonau o sgweli di fod yn dda. A sancteiddia yn myferdodau yn dywirioneddau gwyw, ergogoniant i dy enw. Clywn ni o dad trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ganwn ni eto efo'n gilydd cyn troi at y gair. Emyn sydd yn mynd â ni at y gwaredwr yng Ngardd Gethsemane. Dwg fi i fynydd yr olewydd, lle mae'n ngheidwad yn yr ardd. Chwys fel dafnau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau haradd ac ymlaen. Wel, heno fe gara ni yn bod ni yn meddwl am yr adran yn ewn ni'n ddarllen o Lythyr Paul at Philippiad ar ail bennod. Ac yn arbennig, felly, bumed adnod ar adnodau sydd yn dilyn. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Bore yma oedden ni'n meddwl am eiriau y gwaredwr myfiw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dwi'n welson ni, gobeithio, na'r ffordd i fyw ydy trwy gael nod neu pendraw yn taith bywyd yn iawn, bod ni'n siŵr ble dyn ni'n mynd, bod ni yn chwilio am gael perthynas real a byw efo Dyw yn creawdwr. Fel arall, dyn ni'n rhedeg, wel, jyst yn rhedeg o gwmpas yn hynfen yn dydyn ni, fel o'n i efo'r darlen ebore o'r bochdew bach yn yr olwyn yn rhedeg rownd a rownd a rownd a rownd a rownd, ond dim yn mynd i unrhyw le. A mae bywyd yn gallu bod felly pan dan ni ddim yn ceisio perthynas efo Duw. Ac yn waeth na hynny, dan ni'n rhedeg tuag at yn dinistr medd y Beibl. Oherwydd eich problem fawr chi a fi fel dan ni'n gwybod, ydy'n bod ni mewn gwrthryfel yn erbyn yn creawdwr. Rhaid delio efo'r brad yn yn cylonen ni, os dyn ni i gael cyrraedd nod yn bywyd. A mi welson ni bore yma, mi ddarn ni ddweud, mae Iesu di'r unig un sy'n gallu, nid yn unig dangos y ffordd i ni, ond hefyd bod yn ffordd i ni at Dduw. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. A mae hyn yn wir pan da ni'n cychwyn ar y daith fel Cristnogion, yn dod i gredu'n Iesu Grist fel yn gwaredwr, a mae'n wir ar yn taith. Bob tro da ni'n crwydro, bob tro da ni'n mynd o ddi ar y llwybr cywir. Iesu hynna'n ydy'r ffordd yn ôl i fe a ddychwel fy enaid. Dwi'n heno be gara ni feddwl amdano fo, i ddilyn y bregeth bore yma ydy, wel, sut bobl ydy'r rhai sydd ar y ffordd tuag at y tad? O feddwl am Daith y Pererin, a'r ffilm sydd wedi dod, sut rai ydy'r rhai sydd yn troedio y llwybr hwnnw, y ffordd yna, tuag at y ddinas nefol? Ac er mwyn ateb y cwestiwn, dwi am droi at eiriau Paul. Ateiriau Paul wrth y Philippiad. Amlygwch yn eich plithu chynnau yn yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Mae yna rhywbeth am y ffordd mae dilynwyr Crist yn meddwl sydd yn wahanol. Mae gynnon ni agwedd meddwl sy'n yn gosod ni ar wahân i weddill y byd. Nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn fel y gwelwn ni. Mae'n cael ei ddarlunio mewn sawl ffordd yn y Beibl, a mi allan ni fod wedi troi at sawl lle i feddwl am hyn. Rhyfeiniad y ddeuddegfed bennod, peidiwch â chi ddim ffurfio ar byd hwn, ond byddai chi gael eich traws ffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Er mwyn i chi allu canfod beth yw yrllu sef, beth sy'n dda derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Neu gallen ni fod wedi mynd at eiriau'r arglwysu gris i hynna'n. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi groes am canlyn i. Ond dwi wedi dewis edrych ar yr adran hon. Pam? Wel, dyna ni fod yn meddwl fel mae Iesu Grist yn meddwl am yr adran yma'n deitha ni sut oedd yr arglwydd Iesu Grist yn meddwl. Y nod ydy bod ni'n meddwl fel Crist. Ac un o'r ffyrdd da ni'n gallu dod i feddwl fel Crist ydy bod ni'n edrych ar yr arglwydd a bod ni'n myfyrio arno fo ac yn ystyried sut oedd y gwaredwr ei hunan yn meddwl. Felly gadewch chi ni edrych ar yr adran yma, yr adnodau yma, os ydych Beibl a gynnwch chi, gallwch chi agor yn Philippiad yr ail bennod a mi fyddwch chi'n gweld rhai pethau fan yma. A'r peth cyntaf sydd eisiau i ni gofio ydy pwy ydyn ni yn i drafod fan yma, am bwy ydyn ni'n sôn fan yma. Mae'n gwybod os ydych chi'n cofio seremoni agor y gemau Olympaidd yn Llundain rai blynyddoedd yn ôl. Un o'r pethau lot o bobl yn siarad amdano fo yn y seremoni agoriadol oedd yr olygfa ne pan aeth James Bond fynd i Buckingham Palace. A fe welson ni o'n cyrraedd mewn taxi yn cerdded trwy'r coridorau moethes efo'r corgwn yn chwarae wrth i draed o a mynd i mewn i'r ystafell lle gwelson ni rywun oedd yn eistedd wrth ddesg. Dim ond ei chefn oedden ni'n i weld ar y pryd, a roedden ni gyd yn meddwl, o, mae yna rhyw look-alike fan yma, rhyw look-alike i'r frenhines. A mae'n mynd i droi rown mewn munud. Un o'r rhai sy'n ennill i bywoliaeth trwy ddynwared y frenhines. Ond pan ddari droi rawnd, y frenhines go iawn oedd hi. Nid look-alike, ond hi hynna'n oedd yna. A pawb yn rhyfeddu wrth gwrs, ond oedd yna achlysur mawr. Bydd y look-alike ddim yn gwneud y tro, oedd angen y frenhines go iawn. Dyma'r gemau Olympaidd, oedd y byd i gyd yn edrych ar be oedd yn digwydd. Rwan, mae sawl un yn gallu sôn am ddilyn Iesu. Ond y cwestiwn sy'n rhaid i ni ofyn ydy, am ba Iesu maen nhw'n sôn? Iesu go iawn, mae rhyw look-alike. Maen nhw wedi ddarganfod rhywle arall. Mae'r Muslemiaid yn sôn am Iesu'r proffwyd. Mae gan yr undodwyr Iesu sy'n ddyn. Efallai ydy'n gorau fi oedd byw erioed, ond dim ond dyn, fel Gandhi neu Mohammed. Mae gan y tystion Jehova Iesu. Iesu sydd yn ôl i safle we ei hunain yn llai na Dyw. Dyma be maen nhw ddeud ar ei safle we. Jesus, even in his pre-human existence, is also separate and distinct, a created being subordinate to God. Rhyw superangel gallen ni ddeud ydy Iesu yn ôl y tystion Jehova. Mae'r atheistiaid newydd yn deud bod Iesu'n ddylanwad drwg. A mae ni bobl sydd wedi bod yn dysgu'n plant ynglyn â Iesu, wel, da ni wedi gwneud drwg mawr i'n plant. Ond pan da ni'n troi'r testament newydd, da ni'n gweld rhywun arall. Da ni'n gweld yr Iesu sydd, wel, be mae Paul yn ddweud? Er ei fod ef ar ffurf Dyw, medde chweched adnod fan yma. Er ei fod ef ar ffurf Dyw. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw yn beth yw gipio mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei ddeud, ond mae'r seren fach a well gan ai y cyfeithiad sy'n lawr ar wylod y dudalen. Ni chyfrifodd cydraddoldeb a Dyw yn beth i ddal gafael yn dda. Dyma'r Iesu sydd yn fwy na phroffwyd. Dyma'r Iesu sydd yn fwy nag angel. Dyma'r Iesu sydd yn un a'r Tad a'r Ysbryd Glân yn un Dyw sydd yn dri pherson. Meddyliwch beth ddododd yr arglwydd Iesu yn ei weddi fawr yn noson cyflwyno fy rydych yn Ioan 17 adnod 5. Y nawr o Dad, meddwl, gogon edda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Nôl yn y dechreuad, oedd gyda'i ogoniant. Be oedd y gogoniant hwnnw? Oedd o yn un a'r Tad. A roedd y Tad yn ymyfrydu yn y mab yn ôl yn rhagweddoldeb, yn ei garu ac yn llawenhau yn ei ogoniant o. Oedd y mab hefyd yr un modd yn rhyfeddu yn y Tad yn ei ewyllus berffaith. Ei ddoedd thineb i allu tregwyddo. A gallwn ni dynnu'r Ysbryd Glân i mewn hefyd yn ymhyfrydu yn y gymdeithas berffaith yna. Oedd rhwng y tri person sydd yn yr un Dyw bendigedig gogoneddus. Nid rhyw undod fathemategol ond undod mewn perthynas rhyfeddol efo'i gilydd. Ac yn y cariad yma, oedd rhwng y tri, dyma'r cariad yn gorlifo i greu bydysawd. Ynddo ef, meddwl Paul wrth Colosiad, y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, trywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef, y mae pob peth wedi'i greu. Ydych chi'n gweld y gogoniant? Ydych chi'n gweld y gogoniant oedd iddo cyn creu'r byd? Ydych chi'n gweld mor fawr ydy'r person rhyfeddol yma? A gwedydd o greu, gan gynnwys creu'r angylion wrth gwrs, da ni'n gweld rhywfaint o'r gogoniant pan da ni'n mynd efo Esaia ym Mhennod 6 i'w gorsedd ogon eddys a'i odren llenwi'r deml ac i'w chlawr y seraffiaid i weini arno pob un a chwech a dain dwy guddio'r wyneb, dwy guddio'r traed a dwy ehedeg. Roedd yn aill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. Mae'r holl y ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Dyma un sydd yn gymaint mwy na'r angylion, sy'n deilwng o'r addoliad. Mae Duw yn unig sydd yn deilwng ohono fo, achos mae o yn wir Dduw. Mae'n ogoneddus. A dyn ni isio meddwl Crist, dyn ni isio meddwl hwn. Sut mae'n bosib? Wel, y peth nesaf sy'n rhaid ni feddwl ydy, be nath y person rhyfeddol hwn? Dyn ni'n darllen. Er ei fod ef ar y ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael yn dda. Lle oedd ar orsedd o goneddus yn ef, nath o ddim deud rhaid i mi aros fan yma. Ond mi ddoth o i lawr i'r byd. Fe ddoth y creawr yn rhan o'i greadigeth. Mae'r meddwl yn rhyfeddu wrth drio gweithio'r peth allan. Fedrwn ni'n gweithio'r peth allan yn llawn. Mae'r creawr yn dod yn greadur. Chymod, mi oedd na raglen dyledu, dwi'n cofio gweld rai blynyddoedd yn ôl, Secret Millionaire. A be oedd yn digwydd oedd bod na rywun oedd yn filiwnydd yn dod ac yn rhannu bywyd yn ddirgel efo rhyw rai mewn sefyllfa dlodi mewn wythnos. Ac wedyn ar ddiwedd yr wythnos oedd nhw'n cyfaddau pwy oedden nhw, be oedden nhw, ac oedden nhw yn rhoi rhywfaint o gymorth i helpu rhai oedd yn dlawd. Ond, nid rhywbeth fel ne oedd Iesu'n neud. Oedd yn neud rhywbeth llawer iawn, mwy rhyfeddol. Dyma chi ddarlun gwirion braidd, ond dychmygwch fod gynnwch chi bysgodyn aur. Yn nofio yn hapus mewn bowlen. A dych chi, er mwyn deall a dangos i'r bysgodyn aur yma, bod chi yn ei garu fo, dych chi yn cael eich geni'n bysgodyn aur eich hunan. A dych chi'n dod i fewn i'r fowlen. A dych chi'n nofio gwmpas efo bysgodyn aur arall yn y fowlen. Hynny di, nid rhoi heibio cyfoeth dros dro. Ond cymryd eich cyfyngu i gorff bysgodyn. A dyna nath Iesu cymryd i gyfyngu i gorff a dod yn wir ddyn. Oedd rhaid yr un linio oedd y bydysawd. Oedd yn cynnal y bydysawd a gair un erth. Rhaid efo orwedd yn ddi ymadferth yng nghol i fam. Oedd yn rhaid efo gael newid i glwt. Oedd yn rhaid efo ddysgu cerdded. Oedd yn rhaid i'r gair tregwyddol ddysgu siarad. Hynny di, nid Duw yn cuddio mewn rhyw siam o gorff a deud, o reit dwi'n bum mis rwan, well i fi ddechrau deud dad, well i fi ddechrau deud mam. Na, nid dyna oedd o. Oedd rhaid iddo fo ddysgu siarad. Fel oedd rhaid i chi a fi ddysgu siarad. Ac oedd rhaid iddo fo ddysgu mwy na jyst siarad a cherdded a bwyta a gwneud gwahanol bethau'n doedd. Yn Hebreaid, dyn ni'n darllen, er mae mab ydoedd, dysgodd i fuddod trwy'r hyn a ddioddefodd. Canis wneud archoffeiriad heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Fel Duw, doedd o'm yn gallu cael ei demtio. Ond mae fy nod yn wir y ddyn ac fel dyn oedd o'n gallu cael ei demtio. Ac oedd o'n gwybod beth oedd i gael wynebu temtasiwn. Ac yna, O, yna fe ddysgynodd o yn is fyth. Gan raheibio pob hawl, hyd yn oed yr hawl i fyw. Adnod 8. O'i gael ar ddill dyn, fe darostryngodd ei hun gan fod yn ebydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Chy mae yna bobl yn y byd yma sy'n cael eu cyfrif yn bwysig. A mae'r bobl bwysig yma yn gwneud rhai pethau, ond mae yna pethau eraill fyddwch chi beth yn disgwyl iddyn nhw weld yn gwneud. Dyna chi cymwch y frenhines. Y frenhines yn ymddangos yn ei gogoniant efo'r goron ar ei ffen ac yn y blaen mewn rhyw wledd fawr wedi cael ei baratoi ar gyfer pwysigion y byd. Ac wedyn, mae'r bobl i gyd yn gadael a mae'r frenes yn rhoi choron heibio a mae'n cael yr hwfr allan a mae'n dechrau glanhau ar ôl. Wel na, wrth gwrs, di'r frenhines yma yn gwneud hynny? Ddim yn gwneud hynny? Gyda dyma frenin, y brenhinoedd, yn y mostwm, yn plygu. Yn plygu gan roi heibio bob hawl. Pam? Dyma'r cwestiwn nesaf fyddai'r byd yn holi. Pam? Pam ar y ddaear fyddai brenin yn y brenhinoedd yn dewis gwneud hyn? Dod i'n byd ni a chael ei wadu gan ei ddisgyblion, i fradychu gan un ohonyn nhw, i gondemnio gan ei bobl ei hun, a i groeshoelio gan y gorthrymwyr. Pam i fod o'n beth mor dychrynllid? Dywch efo fi Jerusalem. A nos iau, a'r ddinas yn llawn am fod gwyl y Pasg wedi cyrraedd. Chi griw o ddynion? Maen nhw'n cerdded draw dros nant fach Cidron a mae'r nant yn goch. Pam? Achos bod y gwaed o'r Aberthynad Eml yn rhedeg allan trwy'r i'w gwter i'r nant hon. A maen nhw'n mynd draw i fynydd yr Olewydd. Mae'r rhai ohonyn nhw'n gorfod i gysgu, mae'n y bedwar yn mynd ymlaen yn bellach. Pedr, Iago ac Ioan ar arglwydd Iesu hun. Mae o'n gofyn i'r tri arall weddio drosto fo. Yna ymneilltuodd Iesu oddi wrthynt i ag ergyd carreg a chan benlunio dechreuodd weddio. Gan ddweud, o dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthyf, ond gwneler dewyllus di neu'r bewyllus i. Ac ymddangosodd angel o'r nef iddo a'i gyfnerthu gan gymaint ei engyr oedd yn gweddio'n ddwysach ac roedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddaear. Pam y fath ymdrech? Pam y fath ofn? Pam y dafnau o waed? Roedd Iesu i hynna'n wedi wynebu sefyllfaoedd ofnadwy o'r blaen, oedd wedi wynebu storm fawr ar y môr, dim y ddychryn iddo fo, oedd wedi wynebu tyrfan trio taflu cerig ato fo eisiau laddo, neu lychio fo dros ochr clogwyn, ond doedd o'm yn poeni. Ond mae'r ofn gymaint fan yma, nes i fod o mewn perygl o fethu mynd yn ei flaen. Mae chwys yn ddiferion o waed ac angel yn dod i'w helpu. Pam? Oherwydd doedd neb ond fo'n gwybod be oedd o ar fin i wneud. Dyma'r un di bechod yn cymryd yn drygioni a'i lapio amdano fel gwisg. A derbyn y canlyniadau. Ydyn oedd bob amser wedi gweld gwen ei dad. Yn gallu deud o'r efo'n diolch i ti de bod bob amser yn gwrando arnaf. Yr un glywodd ei dad yn deud, hwn yw fy mab yr anwylid. Ac ar y groes, yn gweld y tad yn troi gefn. Ac y wynebu dicter cyfiawn Dyw yn erbyn yn pechod ni. Ydyn oedd bob amser wedi mwynhau cwmnïaeth i dad. yn cael ei adael yn unig yn hongian ar y groes, gyda'r hael wedi tywyllu, a'r nef ei hunan wedi gau iddo. A fy'n tyngweiddi, fy niw, pa ham yr wyt wedi fy ngadael. Pam yna fedri di fynd ffordd arall? Oherwydd, nid fe wyllus i awn eler, ond e wyllus di. Pam na nid i arbed y hyn? Oherwydd byddai arbed fy hun yn golygu colli pawb arall. Peidio arbed pawb arall. Y rhai mae'r tad wedi rhoi yn fy nwylo i. Dyna feddwl Crist. Felly, over to you. Gadewch chi'n dod nôl at lle ddechreuon ni. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist. Da ni'n honni bod ni ddilynwyr Iesu. Wedi ymddiried ynddo fel yn gwaredwr. O, mor ddiolchgar bod wedi cymryd yn beia ni i ffwrdd, yn pwyso ar ei drigaredd o. A cael yr hawl i ddod yn blant Duw. Ond os da ni'n blant Duw, fe ddylen ni ddwy'n rhai o nodweddion y teulu'n ddylen ni. Ddylen ni fod yn meddu ar nodweddion y teulu. Da ni'n byw mewn oes sydd yn sôn am hawliau yn dydyn ni. Mae gen i hawl i hyn a'r llall. Mae gen i hawl i iawndal os yna rhywbeth wedi mynd o'i le. Mae gen i hawl i ryddid. Mae gen i hawl i bob dim. Nid yna oedd agwedd Iesu Grist. I agwedd oedd mae gan eraill hawliau. Arna i. Yn yr eglwys, ydyn ni'n ostyngedig. Nid yn gymaint yn meddwl, ydy hwn yn fy siwtio i, ydw'n hapus efo fel ma pethau rwan, ydw'n cael y modloni fan yma. Ond yn yr eglwys, sut fedrai helpu pobl eraill fan yma i brofi gras Duw? Beth mae fewn priodas? Ydy'r gŵr mewn priodas yn gwneud yr hyn fydd yn help i'w briod fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist? Ydy'r wraig yn y briodas yn gwneud popeth fedrith i helpu i gŵr i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist? Yn y trechnau gofyn ydy hi'n fy modloni i, ydw i yn ŵr digon da iddi hi? Yn y hagwedd tuag at rai sydd efallai yn wahanol i ni. Ni sydd yn brio'r gyfo teulu. Ydy ni efo'r agwedd gywir at rai sydd falle ddim yn briod, sydd ddim efo teulu mawr sydd falle yn teimlo unigrwydd. Beth am yn agwedd ni tuag at rai oddi allan rai sydd ddim yn Gristnogion? O'n i'n deud bod ni fod efo meddwl yn wahanol i bobl y byd, ond nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn. Da ni ddim o fod yn holiad yn ddaw yn aden. Os oedd unrhywun efo hawl i fod yn holiad yn ddaw, yr arglwydd Iesu oedd hwnnw, ac eto doedd o ddim. I agwedd oedd gwneud beth bynnag fedre fod yn gyfrwng bendith i'r rhai oedd yn wrthryfelwyr digywilydd yn ei erbyn. Byddai dynoch y meddwl yma, rhwng oedd hefyd yng Nghrist Iesu. Sut fedra i'n neud o? Sut mae'n bosib? Wel, mae yna ddau anogaeth gallai roi chi yn y diwedd. Hynny ydy, mae fi yw'r ffordd, mae fi yw'r gwirionedd, mae fi yw'r bywyd. Cadw'n golwg ar Iesu. Edrych ar yr arglwydd Iesu. Nid yn oedd Paul yn dweud yn ei ail ythyr at Corinthiaid, da ni'n cael y newid wrth i ni edrych arno fo. Myfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist. Troi'n meddwl yn gyson at yr arglwydd Iesu. Meddwl pwy ydi o, sut yn ydy o, be nath o, be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei feddwl. Mae hwnna yn un peth, da ni'n gallu gwneud yn ymarferol, atgoffa'n hynny'n, pan da ni eisiau mynd drwy ffordd arall, be mae Iesu Grist yn feddwl. Yr ail beth wedyn ydy bod ni yn rhoi lle i'r ysbryd glân weithio yn ein calonau ni. Bod ni ddim yn tristau'r ysbryd glân trwy bechu. Bod ni'n dymuno gwahodd yr ysbryd i gymryd meddiant ohono ni. Y darlun dwi'n i hoffi ag eto y darlun dwi'n dychryn o ddiwrtho fo ydy darlun o'r berth yn llosgu yn hanes Moses. Oedd y berth yna mor llawn o ddiw nes bod hi ar dan. Ac eto doedd hi ddim yn cael ei difa. Ac felly mae eisiau ni fod yn ymdrechu i fod mor llawn o'r ysbryd glân. Cymrwch eich llenwi yn gyson ar ysbryd glân ydy'r anog ydy'n ei gael yn y Testament Newydd. Bod ni'n gwneud yn un yn y sianelau mae'r ysbryd glân yn gallu cymryd gafel ynddo ni a'n llenwi ni, ac felly yn gwneud ni yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Hwna fi yn fwy fel Iesu, oedden ni'n canu yn yr emyn gyntaf, ynddi. Wel, dyna'r her. Dyna'r her sydd yn cael ei roi i chi a fi heno. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Garewch i ni ganu emyn wrth i ni ddwyn yn gwasanaeth i ben. 259 ydy yn y llyfr emynau. O sancteiddia fenaid arglwydd ym mhob nwyd ac ym mhob dawn. Rhoi gwyddo'r bur y nefoedd yn fysbyr llesg yn llawn. Nad i'm grwydro draw nac yma fydd o'm lle ac ymlaen. 259. A bwyd i eiriau ein genau ac i fyfyrdod ein calonau fod yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd ein craig a'n prynwr. Amen.